Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi o Jovu od 38. poglavlja, 1. stiha. Jahve govori Jovu. Tada odgovori Gospod Jovu iz vihora i reče: Bog Jovu odgovara iz vihora, iz oluje koja se stuštila na Jova. Bog mu govori kao stvoritelj. Ko je to što zamračuje savet rečima nerazumno? Vidjet ćemo da će Jov na kraju biti spreman da kaže da je izgovarao reči bez znanja. To je, prijatelju, strašan greh. Mislim da toga danas ima mnogo. Show programi na televiziji u kojima se razgovara sa poznatim gostima ne samo da čine ovaj greh, nego većina izrečenog spada u najgluplje moguće stvari. Oni apsolutno ništa ne postižu, služe za zabavu, smišljeni su za lakoumni narod. Bog kaže, ko je to što zamračuje savet rečima nerazumno? Jedan čovjek je rekao da mu se sviđa rečnik jer su u njemu priče kratke. Ima mnogo ljudi koji iz rečnika izvuku nekoliko reči, onda se trude da ih sastave. Izgleda da im nije baš bitno kako to zvuči, ima li smisla, sve dok nekako zvuči važno. Opaši se sada kao čovjek, ja ću te pitati, a ti mi kazuj. Gde si ti bio kad ja osnivah zemlju? Kaži ako si razuman. Ovo je stih koji sam od uvek želeo da stavim na početak svake knjige iz geologije, ali mi ne daju. Nema veze da li je knjigu napisao hrišćanin ili nehrišćanin. Mislim da bi ovaj stih trebalo staviti na početak knjige. Gde si ti bio kada ja osnivah zemlju? Kaži ako si razuman. Gde si bio? Ovo je baš dobro pitanje. Šta svetove drži u svemiru? Ti svetovi ne miruju. Ti i ja se nalazimo na malenoj zemlji koja je sama po sebi potpuno nestabilna. Ispod nje nema nečega što je drži. Čak ni ne znam šta se ispod nje nalazi. Bar što se svemira tiče, ne znam ni šta je ispod, a šta gore. Zašto zemlja ne počne da se kreće u nekom pravcu? Zašto samo kruži? Ko je drži da tako kruži? Ona to čini očigledno već milionima godina. Pitanje je, gde si ti bio kada ja osnivah zemlju? Ko je odredio mere, znaš li? Ili ko je rastegao uže preko nje? Na čem su podnožja njena uglavljena? Ko je metnuo kamen ugaoni? Knjiga o Jovu očigledno potiče iz perioda pre nego što je jedna reč iz Svetoga pisma napisana. Bog počinje da govori sa Jovom baš tu, gde je počeo sa svim ljudima u tom vremenu, od stvaranja. Pavle je sa iste tačke počeo kada je govorio o Božijem otkrivenju koje je dao čoveku. Gnev Boži ipak otkriva se sa neba na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi, koji nepravednošću zadržavaju istinu, jer ono što se može saznati o Bogu njima je poznato. Bog im je objavio. Čak i njegove nevidljive osobine, njegova večna sila i božanstvo, mogu se od stvorenja sveta jasno sagledati, ako se na njegovim delima promatraju, da nemaju izgovora. Ovo je apostol Pavle zapisao u poslanici Rimljanima. Za nas je najvažnije da vidimo da je Bog Jovu, kao i svim ljudima tog vremena, govorio kroz stvaranje, odnosno kroz ono što je stvorio. Oni su bili dovoljno blizu stvaranju, pa nije bilo ateizma. Umjesto toga vladao je politeizam. Obožavali su stvorenje umjesto stvoritelja. O tome je Pavle govorio u prvom poglavlju poslanice Rimljanima. Kad pevahu zajedno zvezde jutarnje i svi sinovi Božiji klikovahu. U stvari, čovjek je u Božiji svemir došao kasnije. Radost je vladala među Božijim stvorenjima i pre nego što je čovjek stvoren. Prijatelju, ako si njegov sin, onda ćeš u svom životu imati radost. Bog želi da budeš radostan. Neka je blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, kažu Efescima, poslanica, 1. poglavlje, 3. stih. Blagosloven. Ova reč znači srećan. Bog je srećan. On je radostan i želi da i ti takav budeš. Nadam se da radost gospodnje jeste ono što ti danas imaš. On želi da tako bude. Ovde sada imamo par zanimljivih stihova. Jesi li ulazio u riznice snežne? Ili riznice gradne jesi li video, koje čuvam za vreme nevolje za dan boja i rata? Iz ovih stihova su izvučena neka fantastična tumačenja o tome kako će se sneg i grad koristiti u ratu. Ja nisam spreman da se složim s tim. Znam da je sneg porazio Napoleona. Otkrivenje u 8. poglavlju nam kaže da će Bog koristiti grad kad bude sudio svetu. Ali ovde Bog jednostavno Jovu pokazuje da je Božije stvorenje iznad čovekovog poimanja. Samo Bog sve to zna. Možeš li svezati miline vlašićima ili svezu štapima razrešiti? Možeš li izvesti južne zvezde na vreme? Ili kola sa zvezdama njihovim hoćeš li voditi? Znaš li red nebeski? Možeš li ti uređivati vladu njegovu na zemlji? Šta mi znamo o tim izvanrednim zvezdama koje su tamo gore na nebesima? Ne znam mnogo više nego što se znalo u drevno vreme, ali su ljudi iz tog doba izgleda znali više nego što i mi priznajemo. Koliko ja razumem, Egipćani su bili u stanju da tačno odrede razdaljinu do sunca. Prema tome morali su da imaju prilično znanje. Loviš li ti lavu rod i lavićima trbuh puniš? Bog je Bog prirode. Događaji u prirodi se zbivaju zato što ih Bog pokreće. Bez Boga priroda bi bila mrtva. Ništa se ne bi dešavalo, ne bi bilo ni proleća, ni leta, ni jeseni, ni zime, ni bure, niti kretanja u svemiru. Sve bi došlo do mrtve tačke da iza svega ne stoji stvoritelj i podržavatelj. Razmisli o ovome. O tome ovde Bog govori ovom čoveku Jovu, otkriva mu svoju veličinu. A Gospod opet odgovarajući Jovu iz vihora reče, opaši se sada kao čovek i ja ću te pitati, a ti mi kazuj. Tada Jov odgovori Gospodu i reče, gle, ja sam malen, šta bih ti odgovorio? Mećem ruku svoju na usta svoja. Jednom govorih, ali neću odgovarati, i drugom, ali neću više. Jov kaže, trebalo je da ćutim. Sad vidim da sam malen, loš. Da li je ovo čovek koji je rekao da će se držati svoga poštenja bez obzira na to šta se dešava? Da li je ovo čovek koji je izjavljivao da je pravedan i da onda sigurno Bog nije u pravu što je dopustio da mu se sve ovo desi? Sada taj isti čovek govori da je malen ili grešan. Kao što je neko rekao, da možemo sebe da vidimo kao što nas Bog vidi, ne bismo mogli sami sebe da podnesemo. Kada uđemo u Božiju prisutnost, priznaćemo da smo grešni. A Gospod opet odgovarajući Jovu iz vihora reče, opaši se sada kao čovek, ja ću te pitati, a ti mi kazuj. Hoćeš li ti uništiti moj sud, hoćeš li mene osuditi da bi sebe opravdao? Oluja se zahuktava u svojoj žestini, a Gospod govori iz vihora, nastavlja da poziva Jova. Pita ga, da li to pokušavaš da mi kažeš da nisam u pravu? Naravno da je Bog u pravu. Na kraju, Jov uspeva da kaže Bogu, znam da sve možeš i da se ne može smesti ono što naumiš. Jov će prevaliti dug put, u stvari on već napreduje. Nije sebe poznavao, ali je sada došao u situaciju kada je otkrio da je grešan. Kada čovek to otkrije, znači da je prevalio dug put. Ovo je prvi korak koji Jov preduzima kada dolazi Bogu. Sasvim je očigledno da Jov zaista nije poznavao Boga. Govorio je bez znanja, a kada je Gospod prodro do njega, postavio mu je još pitanja. Hoćeš li udicom izvući krokodila ili užem podvezati mu jezik? Hoćeš li mu provući situ kroz nos ili mu šiljkom provrteti čeljusti? Jove, šta ti stvarno znaš o ovoj vodenoj nemani? Danas se vode razna istraživanja o kitovima sa obala Kalifornije. Šta znamo o dinosaurusima? Čuo sam priču u muzeju koji je davao informacije ljudima. Kada su došli do dinosaurusa, vodič je rekao: dinosaurus je star 6 miliona i 6 godina. Onda je čovjek prišao i rekao: čekaj malo, prihvatit ću 2 miliona, gde si našao 6 miliona? Vodič je odgovorio: pa, kad sam se ovde zaposlio, dinosaurus je bio star 6 miliona godina. Ovde sam već 6 godina, znači on ima 6 miliona i 6 godina. Ponovo pitam: šta zaista znamo o dinosaurusima? Svaki autoritet će ti kazati da je u ovoj oblasti tek počeo da se informiše. Nijedan čovek nije u situaciji da sudi Bogu. To je Bog rekao Jovu još tamo davno u osviti istorije. Jov se kaje. Obrati pažnju na uticaj koji je sve ovo imalo na Jova. Tada Jov odgovori Gospodu i reče: znam da sve možeš i da se ne može smesti ono što naumiš. Da li je takav Bog koga ti imaš? Da li sve može? O Bogu postoji jedna stara izreka u vidu pitanja. Da li Bog može da napravi tako veliku stenu koju ni sam Bog ne može da podigne? Vidiš, na ovo nemamo odgovor, jer si u klopci u oba slučaja, iako odgovoriš i sa da, iako odgovoriš sa ne. Ovo pitanje o Bogu nema odgovor, jer Bog nikada ništa nerazumno ne radi. On uvek sve čini u skladu sa svojim karakterom. Uvek je veran sebi. Ne možeš da kažeš Bogu da uradi nešto što ne može da uradi. Znaš li zašto? Zato što, prijatelju, nisi u toj poziciji. Bog nije tvoj potrčko. Bog neće skočiti ni kroz kakav obruč samo zato što si ga ti podigao. Ko je to što zamračuje savet nerazumno? Zato kažem da nisam razumevao. Čudesno je to zame, te ne mogu znati. Jov priznaje da je govorio o stvarima o kojima ništa ne zna. Tako je bilo i na našim sastancima na fakultetu, u studentskim sobama. Noću bismo završili učenje, onda bi se okupili u nekoj od sobe i rekli: o čemu ćemo da razgovaramo? A ja sam volio da kažem: hajde da razgovaramo o nečemu čemu ništa ne znamo. Tada nam je nebo bila granica. Slušaj kad uzgovorim i kad zapitam, kaži mi. Ušima slušah o tebi i sada te oko moje vidi. Zato poričem i kajem se u prahu i pepelu. Sada Jov ima drugačiju ideju o Bogu. Nije u situaciji da ispituje Boga, da sumnja u njega i u ono što on radi. Treba da mu veruje. Sada je u novom odnosu prema njemu. Prvo, Jov je sagledao sebe onako kakav je stvarno. Prema sebi je razvio novi odnos. Video je sebe kao grešnog i beznačajnog. Zgadio se nad sobom. Sada se sagledava u novom odnosu sa Bogom. Kaje se u prahu i pepelu. Ovo su koraci pravog pokajanja. To je pokajanje u veri. Prvo, sebe moraš videti kao grešnog. Drugo, moraš se zgaditi nad sobom. Možda si video kako ptice u pustinji kljucaju lešinu. Kad prestaneš da se pouzdaš u sebe i kada prestaneš da živiš na račun stare lešine samoga sebe i kada se obratiš ka živom Bogu, to je pravo pokajanje. To je divno. Jov uviđa Božiju suverenost. Priznaje svoj greh i kaje se. Bog je ispunio svoju nameru u Jovljevom životu. Jov očigledno uviđa razlog zbog kojeg je Bog dozvolio patnju. Želeo je da ga dovede u pokajanje. Vidi sebe u svetlu Božije prisutnosti. Ako kažemo da imamo zajednicu sa njima, u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine. Ako pak hodamo u svetlosti kao što je on sam u svetlosti, imamo zajednicu jedan sa drugim i krv sina njegovog, Isusa Hrista, čisti nas od svakog greha, kaže prva poslanica Jovanova. Epilog. Na kraju vidimo da Jov ulazi u novi odnos sa svojim prijateljima. A kad Gospod izgovori one reči Jovu, reče Gospod Elifasu Temancu: raspalio si gnev moj na tebe i na dva prijatelja tvoja, što ne govoriste o meni pravo kao sluga moj Jov. Zato sada uzmite 7 telaca i 7 ovnova i idite k sluzi mom Jovu i prinesite žrtve paljenice za se, i sluga moj Jov neka se pomoli za vas, jer ću doista pogledati nanj da ne učinim s vama po vašoj ludosti, jer ne govoriste o meni pravo kao sluga moj Jov. I tako, otide Elifas Temenac i Vildad Sušanin i Sofar Namaćanin i učiniše kako im zapovedi Gospod. I pogleda Gospod na Jova. I umjesto da se bori protiv svojih prijatelja i da se sa njima raspravlja, on se sada za njih moli, za njih prineti žrtvu. Danas nije baš potrebno da vodimo religijske rasprave ili da se međusobno sukobljavamo. Šta treba da činimo? Pavle piše: braćo, ako se ko zatekne u kakvom prestupu, vi duhovni ljudi ispravite takvoga u duhu krotosti. Poslanica Galatima, 6. poglavlje, 1. stih. Jov ima novi odnos prema sebi, prema Bogu i svojim prijateljima. Sada Bog čini nešto za Jova. I Gospod vrati što beše uzeto Jovu, pošto se pomoli za prijatelje svoje. I umnoži Gospod Jovu dvojinom sve što beše imao. I dođoše k njemu sva braća njegova i sve sestre njegove i svi pređašnji znalci njegovi, i jedoše s njim u njegovoj kući i žaleći ga tešiše ga za sve zlo što beše Gospod pustio nanj, i dadoše mu svaki po novac i po grivnu zlatnu. Tako je krenulo. Ovi prijatelji su priložili za njegov novi početak, a veruj mi, Jov je bio dobar poslovni čovek. Bog mu je dao duplo više nego što je imao na početku. I Gospod blagoslovi posledak Jovov više nego početak. Te imaše 14.000 ovaca i 6.000 kamila i 1.000 jarmova volova i 1.000 magarica i imaše 7 sinova i 3 kćeri. Sva stoka je bila duplo umnožena. Ali ovde piše 7 sinova i 3 kćeri. Neko će reći, Bog ih nije duplo umnožio. Jeste. Vidiš, Jov nije izgubio sinove i kćeri koji su umrli. Oni su i dalje bili njegovi. Tek je trebalo da bude sa njima. Danas on je sa njima. Kroz smrt mi ne gubimo naše voljene. Ja tamo gore imam jednu malenu. Ponekad ljudima govorim o tome da imam 2 kćeri. Oni bi gledali i videli da imam samo jednu. Mislili bi da sa mnom nešto nije u redu. Ali vidiš, jedno imam u nebu. Iskreno govoreći, za tu u nebu nisam mnogo zabrinut. Brinem se za ovu na zemlji. I prvoj nade ime Jemima, a drugoj Kesija, a trećoj Keren Apuha. I ne nahođaše se u svoj zemlji tako lepih devojaka kao kćeri Jovove. I otac im dade nasledstvo među braćom njihovom. Pa sad, prijatelju, ako imaš nekoliko kćeri u porodici, a trudiš se da smisliš neko novo ime, imam predlog za tebe. Šta misliš o Jemima ili Keren Apuha? Kako bi ti se ova imena sviđala za tvoju malu kćer? Ili recimo, da li ti se sviđa ime Kesija? I posle požive Jov 140 godina. I vide sinove i unuke do 4. kolena. I umre Jov, star i sit života. Piše da je posle ovoga Jov živeo 140 godina. Ovoga smešta u vreme patrijarha. I posle svega što mu se desilo, poživeo je toliko da vidi svoje unuke, čak do 4. generacije. Kada je umro, bio je star i sit života. Poštovani slušaoci, ovim smo završili proučavanje knjige o Jovu Svetoga pisma Starog Zaveta.